Leyar Adatlyk Radiosu. Aşamız hayırlı olsun qadırlı dinleyiciler. Şun 2015 ýylyň 12-nji maýy hepdeniň seýşenbe güni Pragdaq studiýada siz bilen men Sehra. Şun habarlar günleri gepleşigimiziň esasy böle günne. Rusiýanyň opozisiýon aktivistler tarapyndan ýaýradylan hasabatda günnäwer Ukrainadaky uruşda adynan 220 rus eskeriniň helak bolanyny aýdylýar.
Nemtsovun öldürülmeginden soň onuň yaranlary tarapyndan taýýarlanan bu hasabat 10-njy maýda köpçülige hödürlendi.
Aşabadyň şor pasiýolu bilen ýanaşyk oturan şor daçylyklarynda ýaşaýjylaryň käbirlerini öz jaýlaryny söküp başlandygy habar berilýär. Adam hukuklaryny goraýjy Human Rights Watch guramasy Awstriýanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow çağırış etmeli diýär.
Bu saparın Avstriyanın Berdimuhammedow bilen onun yurdunda hiç kimin gozgap bilmeyen meseleleri gozgama üçin seyrek mümkinçiliktigini belliyer.
Lebap velayetinde devletin alcılar cemiyetine değişli semen satyan dukanlara açılıp başlandı.
Devlet bahasından arzan satılmalı iğme hususiyetçilerden 2-3 esse gımmattan islenimçe satın almak mümkin.
Gepleşigimizde şu beylik maglumatlary eşitmäsiňe şart. Öňümizdäki ýarym saatyň dowamında studiýada siz bilen men Sehra bolaryn. Habarlar günleri gepleşigimizde başlamazdan öň günüň täzelikleri bilen tanış bolun. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin bilen duşma üçin Gara deňziniň kenarynaky Soçi şäherine bardy. Kerry we Putin günnäwer Ukrainadaky konflikte we Siriýada dowam edýän urşa siýasy çözgü tapma ugrunda maslahat ederler. Bu Kerryniň soňky 2 ýylyň dowamında Russiýaga edýän ilkinji saparydyr. 12-nji maýda Putiniň metbuat wekili Dmitri Peskow Rus prezidentiniň Kerry bilen geçirjek duşmagyny tasdiklady. Kerryniň bu saparynyň çäginde Russiýanyň daşary işleri ministri Sergey Lavrov bilen hem duşmagyny araşylýar. Russiýanyň daşary işleri ministriniň ornatory Sergey Ryabkovyň berýän maglumatyna görä, Kerry we Lavrov günnäwer Ukrainada okatyşyk bet etmek barada fevral aýynda güýje giren ýrgy ylalaşyň berja edilşini we ýakyn günnäwerdäki konflikti maslahat ederler. Nepalyň paýtagty Katmandunyň we Everest dağının arasyndaky Hytaý bilen Ara çäýiniň golaýynda ýene-de güýçli ýer titreme boldy. Tebigi hadisanyň netijesinde 6 adam öldi. Birleşen Ştatlaryň geologiýa gurulunyň berýän maglumatyna görä bu ýer sarsyny 12-nji maýda öýlenden soň 7.14 bal derejesinde bolupdyr. Bu ýer titremede Nepalda 25-nji aprelde bolan ýer sarsynyndan soň boldy. Şol ýer titremede 8150-den gowrak adam helak bolup başlady. 7860'dan gowrağa yaralanypdy. Şelede wakada dağlyk owalar yer bilen yeksan bolup ençeme binalar yumrulypdy. Nepalyň paýtagtynyň golaýyna bolan soňky yer titreme Katmandunyň ýaşaýjylarynyň gysagly köçelere çykmagyna sebäp boldy. Halkara migrasiýa guramasynyň metbuat wekilinin berýän maglumatyna görä Çawtara şäherçesinde 4 adam helak bolupdyr. Şelede wakanyň netijesinde Hindistanda hem 2 adam ýok bolupdyr. Bu barada hökümet resmileri habar berýärler. Adam hukuklaryny goraýjy topar Awstriýanyň prezidenti Heinz Fischer Türkmen prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowy Türkmenistandaky adam hukuklary bilen bagly möhüm problemalary çözmäge ünnemeli diýär. Berdimuhammedow iki ýurdun arasyndaky iki taraplyň meseleleri ara alyp maslahatlaşmak üçin 12-nji maýda Wienada Fischer bilen duşmagy planlaşdyrýar. Adam hukuklaryny gorap çykşy diýen Human Rights Watch guramasy Türkmenistanyň dünýädäki iň ýapyk we repressiw ýurtlaryň birdigini aýdýar. 2014-nji ýylyň noýabr ayında çap edilen videoda Human Rights Watch huraması Türkmenistan'ın türmelerinde onlarca adamın direksiz yitendiğini haber veripti. Owansanyň Gandahar welaýatynyň yerli resmiýeti ýolun gyrasyna düşülen bombanyň partlamagy netijesinde paraha dilatyn 5 adamyň ölendigini we başga 3 sansynyň yaralanandygyny habar berýär. Gandahar welaýat häkiminiň metbuat wekili Samim Akpulpawyň aýtmagyna görä, ýolun gyrasyna düşülen bomba 12-nji maýda ýurdun çetinde ýerleşýän etrapda ýarylypdyr. Ol partlamanyň netijesinde 2 denanyň we 1 çağanyň yaralanandygyny belleýär. Gürüňgi diýen welaýat häkiminiň metbuat wekiliniň sözlerine görä bu wakanyň öňden bar bolan yer minasynyň partlamagy netijesinde ýüze çykyp çykmandygyny ýa-da minanyň Taliban tarapyndan yerleştirilip yerleştirilmändigini ketgitlemek dogrusunda dermewler geçirilýär. Bu partlamanyň jogapkärçiligini henize çenli hiç kim öz üstüne almady, emma Gandahar welaýaty Taliban gozgalanlarynyň amala aşyrylan esasy merkezi hasaplanýar. Türkmenistan Aziyanın Futbol Konfederasyasının Kubuğu uğrunda 2016 yılda Katar'da geçirilecek çempionatın sayılab seçip almak boyunca geçirilen oyunlarından çekildi. Bu arada gurun edilen konfederasyanın web saytında haber verilir. Türkmenistan'ın bu oyunlardan çekilme neticesinde B toporuna duşacak yığınlı toporların sahanı pese kaçıp 4'e yetti. Bu topor Yardanyanı, Kuveyt'i, Kırgızistan'ı ve Pakistan'ı öz için alıyor. Şolburvat'ın özüne Türkmenistan'ın bu oyunlarda neme sebepten çekildi. Kilerini varada hinide çinli takip malumat berilmeyar. Aziyanın Futbol Konfederasyasının kubu uğrunda kvalifikasyonu ketkitleyen futbol duşukları 16-20 may aralığında Birleşen Arap Emirliklerinin Al-Ayn şehrine geçirler. Hormatlı dinleyiciler, biz öz gepleşiklerimizi sağlıkla ara kesmeden son devam ettiriyoruz.